ефірі Радіо Свобода. У Мінську 6 година. У студії Тетяна Поклад. Доброї раніці. Починаємо програму випуском новинок. Спочатку повідомлення, зв'язані з Білоруссю. АБСЕ планує накерувати у Мінськ місію Бюро по демократичним інститутам і правам чоловіка. Про гэта повідомив міністр заміжних справ Литви Аудронюс Ажубалис. Литва тепер старшинює у АБСЕ. АБСЕ – гэта такая арганізація, над якой некаторы як 5. Гэта праўда, таму што яна не мае ні танкаў, ні эканамічных санкцыяў, сказаў Ажубалис. Яна мае больш маральнае ўздзеянне. І у нас ёсць, праўда, такая зброя, як Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека. Вельмі многія аўтакраты яе лаюць, але ў прынцыпе ніхто не спрачаецца з высновамі. І вось паглядзім цяпер, наколькі афіцыйна Мінск будзе працаваць з гэтай арганізацыяй. Я маю на увазі моніторинг ситуації, з іншого боку, закриття місії АБСЕ – гэта знак, що на гэтым етапі Білорусі діє у самоізоляцію, сказав міністр заміжних справ Литви Аудронюс Ажубалис у інтерв'ю радіостанції «Эхо Москви». Місія Бюро по демократичним інститутам і правам чоловіка АБСЕ займалася назіранням у часі президентських виборів у Білорусі і зробила вислови, що яны не відповідали демократичним стандартам. Президент Росії Дмитрий Медведєв доручив російському МЗС улічувати у своїй позиції відносно Білорусі меркування російських правоохоронців. Такую заяву Медведєв зробив на посідженні Ради по розвитті громадянської супольності. У своїм звороті він додав, що відмовне меркування об внутріполітичній ситуації у Білорусі, яку він виказав літось у своєму блогу, після білоруських президентських виборів не змінилося. Тое, што адбылося ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў, непрымальна, заявіў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў і заклікаў Беларусь адрэагаваць на ранейшае супольнае рашэнне Еўропы.
Убеждены, что решать эти задачи необходимо через содействие диалогу. Диалогу, который вовлекал бы Беларусь в многосторонние процессы и тем самым помогал бы продвигать экономические реформы и укреплять демократию в этой стране.
Сказал министр замежных справ России Сергей Лавров. Выпуск новинок на хвалях свободы. Падзеі ў свете. У Егіпте працягваюцца антыўрадавыя акцыі пасля ўчорашняга гвалту ў сталіцы краіны. У Каіры ў сераду былі забітыя як найміні 3 чалавекі ў выніку сутычак паміж прыхільнікамі і апанентамі прэзідэнта Хосні Мубарака. Паводле афіцыйных дадзеных, параненыя як найміні 600 чалавек, але СМІ паведамілі, што параненых да 1500 чалавек. Група демонстрантаў застаюцца на плошчы Тахрыр, эпіцэнтры падзеі ў егіпецкай сталіцы, паводле тэлеканала Аль-Джазіра, на плошчы чутныя стрэлы. Напярэдадні Мубарак заявіў у тэлезвароце, што не будзе балятавацца на новы тэрмін на выбарах кіраўніка краіны, запланаваных на верасень гэтага году, але да восені застанецца на пасадзе. Прэзідэнт США Барак Абама падпісаў расійска-амерыканскую дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў, знаную як «Новы старт». Дамова набудзе юрыдычную моц 5 лютага, пасля таго, як кіраўнікі замежнапалітычных ведамстваў дзвюх краінаў Сергей Лаўроў і Хілары Клінтон абмяняюцца ратыфікацыйнымі граматамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў новую дамову напрыканцы мінулага тыдню. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск новинок у нашей программе про